Festivalsæsonen er skudt i gang, men noget tyder på, at shots og ølbonge nogle steder i det danske festivallandskab er blevet erstattet af naturvin og dyrt regntøj. Det er, fordi et ældre festivalpublikum indtager planerne. Vi har talt med 5 danske festivaler, der alle oplever en stigende gennemsnitsalder, og en af dem det er metalfestivalen Copenhagen.
Som udgangspunkt, så tror jeg, at vores publikum bliver ældre sammen med festivalen. Vi har rigtig, rigtig mange genganger. Og så hænger det jo unægteligt sådan sammen, at man desværre bliver ældre.
Og ældre bliver de også på fynske Heartland Festival, som i deres publikumundersøgelse også kan se flere grå hår.
Drømmen er ikke at være en festival for de ældre, og det er vi sådan set heller ikke. Når det er sagt, så er vi bare en festival, der også kan rumme en aldersgruppe, som måske ellers ikke ville ønske at tage på festival.
Vi undersøger blikket på alderdom i dag og festivalernes egen holdning til en stigende gennemsnitsalder. Det er i dagens udsendelse. Og så er der måske amoriner i luften, og Karen Sækker og Parnasset i dag også giver et bud på kærlighedens vilkår i vores tid. Det her er K-Live. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Med en flaske dyr champagne og iklædt gummistøvler og festivalarmbånd, så zoomer vi altså nu ind på det gradvist ældre festivalpublikum, i hvert fald på nogle af de danske festivaler. For som sagt, fra en håndfuld af dem lyder det netop, at aldersgennemsnittet er stigende.
Copenhagen har siden vi startede i 2010 været en festival med et forholdsvis modent publikum sammenlignet med måske andre festivaler. Men gennemsnitsalderen er også steget hos os i løbet af de her 15 år, festivalen har eksisteret.
Sådan siger festivalchef og booker på Copenhagen, Jeppe Nissen. K-Live har også talt med Heartland Festival, Syd for Solen og Nibe Festival om den her stigende gennemsnitsalder blandt deres publikum. Og så også med dig, velkommen Iben Stubgaard.
Mange tak.
Leder af Alive Festival i Thy, som bliver afholdt sidst i juli måned. Og altså også mærker, at publikum de bliver ældre i en vis grad. Hvor ser du, at gennemsnitsalderen er steget hos jer?
Jamen, det er den blandt, hvad kan man sige, vi er en festival med rigtig mange unge, men vi kan se, at de unge, der førhen måske var sådan 18-24, de er nu blevet 25-35. Mm. Så vi har helt sikkert også oplevet en stigende i vores i vores aldersgruppe.
Og så er der sikkert nogen, der lytter nu, som vil sige, at den der målgruppe eller den gennemsnitsalder er stadig forholdsvis ungt.
Ja, det
altså,
er der.
Når vi kommer
sikkert.
Op til mellem 25 og 35. Hvad er ønskescenariet for en festival som jeres aldersmæssigt?
Jamen, altså på samme måde, som der også blev sagt, jeg tror, det var Heartland, det her med, man vil jo rigtig gerne rumme rigtig mange, så vil vi selvfølgelig også gerne det. Og noget af det, vi oplever, det er, at der også er generelt en bredere interesse for vores festival. Hvad kan man sige? Vi er en ungdomsfestival. Vi startede med en gruppe venner, som savnede, at der skete noget i Thy. Og på samme måde, som jeg også tror, der blev nævnt, så det her med, de er så også blevet ældre med festivalen. Altså, vi har været rigtig gode til at fastholde, hvad kan man sige, den kerne, som har været med fra starten. Og det kan vi så også godt se nu, at fordi de har fulgt med, jamen så er gennemsnitsalderen også steget.
Vil det sige, at det er svært for en festival som Alive at række ud og få nogle nye unge med ombord på vognen, altså festival- eller efterskoleeleverne for eksempel, som kommende festivalgæster?
Det er i hvert fald ikke blevet lettere, vil jeg sige. Og jeg tror også, det har noget at gøre med, at os som arrangerer det, også er blevet ældre. Jeg tror især med en festival som Alive, som er skabt rigtig meget af frivillige og lysten til og vil være med til at skabe noget, det, så kommer programmet og den måde festivalen er på også til at blive afspejlet i den alder, som arrangørerne har. Altså, de vil gerne lave noget, som er fedt for dem selv. Så det her med, at vi har været så gode til at fastholde vores frivillige, har så også gjort, at fordi de er blevet ældre, jamen så er vores program faktisk også blevet ældre med dem.
Iben Stubgaard, vi vender tilbage til dig, men vi skal lige også høre fra Nibe Festival, som er en anden af de danske festivaler, der altså ser, at deres aldersgennemsnit er stigende. Talsmand og kunstnerisk ansvarligheder Peter Møller Madsen, han fortæller, at de har sat et strategisk forløb i gang, hvor et af de primære mål er at fokusere meget på en aldersgruppe, der ligger sådan lidt i den højere ende af jeres lige nu gennemsnitsalder, og deres er på 30-45 år, altså en ønskescenarie-mæssigt. Samtidig så vil han dog meget gerne holde på publikum i det hele taget.
det er faktisk vanvittigt vigtigt for os, at vi får skabt et stort, hvad skal man sige, et stampublikum, som er startet, måske som efterskoleelev, og som har været væk måske nogle år, men som kommer tilbage og bliver hængende rigtig, rigtig mange år.
Hmm. Hvad betyder det, Peter, for hvordan I tilrettelægger Nibe Festival, og hvordan I indretter festivalen i år?
Jamen altså, det betyder meget, altså, og hvad skal man sige, at have fokus på, primært et centralt publikum, kræver jo ikke kun et musikprogram, som også tiltaler dem. Det kræver jo også, at der er de rigtige madtilbud, de rigtige drikkevaretilbud, at der i særdeleshed er overnatning. Og vi har i år virkelig forseret, hvad skal man sige, med flere forskellige nye glamping-overnatningsmuligheder. Og det tror jeg også har en kæmpe stor betydning.
At man kan sove godt til det.
Ja, man kan sove godt. Altså, den måde, jeg startede personligt med at gå til festival i for rigtig, rigtig mange år siden som teenager. Altså, der smed vi os jo nærmest bare, hvor der var mulighed for det. Der har man altså nogle, uanset om man er ung eller moden festivalgæst, eller bare i det hele taget festivalgæst, så har man nogle hvad skal man sige, forventninger til, at det skal også være behageligt at være der.
Sådan sagde talsmand og kunstnerisk ansvarlig på Nibe Festival, Peter Møller Madsen, og Iben Stubgaard, leder af Live Festival i Thy. Du stod og lyttede med. Her taler Peter jo om, at det er nødvendigt også at forholde sig anderledes måske til komfort, og også til det udbud af drikkevarer og mad, der skulle være eller måtte være på en festival. Og det gælder vel også for Live, gætter jeg på, at når I kan se, at aldersgennemsnittet rykker sig opad med jeres publikum simpelthen, så skal I også indrette jer anderledes. Eller hvad?
Jo, helt sikkert. Altså, der er mange ting at være opmærksom på i forhold til det publikum, man gerne vil have. Altså noget, som jo fylder rigtig meget for unge mennesker, det er jo også det her med økonomi og ligesom at have råd til at komme med. Så noget af det, vi også gør på Live Festival, det er ligesom også at prøve at holde priserne på et niveau, hvor man som ung også føler, man kan være med og har råd til at have en lige så sjov festivaloplevelse som alle andre.
Mm. Man kan dog sige jo, at fællesnævneren for alle festivalgæster, det er, at de elsker at tage på festival, ellers så ville det være helt tosset at gøre det. Fællesnævneren simpelthen er musik og det at hygge sig. Hvorfor betyder det alligevel noget, hvor gamle folk er, dem der kommer på festival?
Jamen det gør det jo i forhold til den stemning, du gerne vil skabe. Altså at Live Festival, det er et ønske om at have noget ungdomskultur i Thy, og have et ungdomsliv, som er fedt, når man bor i Thy, og der er noget, man kan tage sig til, og det her lidt mere alternative arrangement, som nødvendigvis ikke har alle de store headliner, men som har en helt særlig stemning, fordi det er skabt og kurateret af unge ildsjæle. Så for os så er det altså enormt vigtigt, at vi har den atmosfære, og vi har den energi, fordi det skaber en helt særlig atmosfære på vores festival, at det er unge, som får lov til at prøve nogle ting af, som både skaber den og som deltager og bidrager i det fællesskab, som vi er i Alive.
Hvad betyder det så for programlægningen, hvis I ser, at jeres publikum støt bliver ældre med årene og måske ender med en gennemsnitsalder på 40-50 år, bare rent hypotetisk? Hvad betyder det for, hvordan I programlægger musikken?
Jamen altså, jeg tror faktisk ikke, det kommer til at ske. Altså, det er allerede noget, vi er meget opmærksom på, at vi vil rigtig gerne sænke vores gennemsnitsalder. Vi vil rigtig gerne have de flere unge ind igen. Men det betyder ikke, at der er nogen, der ikke er velkomne på vores festival. Ja, der er simpelthen sket den her, der er sådan en målgruppe, som har unlocket at komme på festivaler, og det er mega dejligt, at de lige pludselig også ser Live Festival som en festival, hvor at selvom man er 40 plus, så er man også velkommen. Men for os så er det helt sikkert et fokus, at vi vil rigtig gerne invitere ungdom ind, og det kommer også til at spejle sig i programmet. Vi kommer ikke til at følge nødvendigvis at publikum bliver ældre. Vi bliver ved med at kuratere på den måde, vi gør, som primært vil henvende sig til en yngre målgruppe.
Okay, så I bliver ved med at trække i den modsatte ende?
Det gør vi, og det skal ikke betyde, at man ikke er velkommen, men man kommer ikke til at kunne se programmet og følge med på den måde.
Nej, fordi mange af de artister, hvis ikke alle på årets program, de hører virkelig til i den yngre kategori. Vi har kunstnere som Aarhusianske Djani, trioen Uden Ord, Emma Sehested Høgh, der bliver beskrevet i programmet som et multitalent. Så er der gutterne i Kind mod Kind, dansk-færøske Brimheim osv. Hvordan er din forventning til, om den her stigning får jer til at ændre appel i jeres programlægning? Altså kommer I til? Nogle gange så kan man godt få den der fornemmelse af, at de voksne de bliver de bliver lidt for unge og begynder at gå i hængerøvsbukser og tager en kasket på for højt? Altså, kommer der, er det der, vi er ude?
Nej, altså det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at det er fordi, at så skal man se ud på en bestemt måde, eller opføre sig på en bestemt måde for at være på et livefestival. Altså for os, vi vil gerne have et nysgerrigt publikum. Det er det, der er vigtigst for os. Du skal have lyst til at opleve ny musik, som du ikke vidste, du elskede, og have lyst til at opleve noget særlig natur og ty. Og det er sådan en helhedsoplevelse, vi præsenterer. Så for os, så er det meget den her, og det er en svær disciplin, gerne vil rumme alle, og så samtidig også have det her fokus på, at vi have nye unge ind. Men det er helt sikkert et fokus, vi kommer til at have.
Tusind tak, Iben Stubgaard.
Selv tak.
Leder af Live Festival i Thy, som bliver afholdt fra 24. til 26. juli i år, og hvor en af årets artister, som sagt, er aarhusianske Dayani. Hun lyder blandt andet sådan her. Blink twice if you feel me, 'cause I gotta know if you're somewhere inside. We could be dancing but all in our minds. Blink twice if you hear me, 'cause I gotta know if you're somewhere inside. We could be dancing but all in our minds. I gotta know. Give me a sign. Dayani med Blink Twice, der altså spiller på årets Live Festival. K-Live-programmet her kigger nærmere på aldersgennemsnittet, der stiger på de danske festivaler, og det gør vi i næste time, når vi taler blandt andet om, hvordan vi kigger på alderdom i samfundet i dag. Parnasset har sjældent problemer med at kaste sig over store emner, og i dag er det altså et særligt stort emne. De tre kulturgæster, der er på besøg hos Karen Secher, de skal give et bud hver på kærlighedens vilkår i vores tid, intet mindre.
Leonora Christina Skov, hvordan kunne du vide fra allerførste minut, at Annette var den, du gerne ville være sammen med?
Ja, det ved jeg simpelthen ikke, for jeg har ikke prøvet det før og siden. Men jeg kom bare ind på en redaktion, hvor Annette var redaktør, og jeg skulle bare indlevere nogle billeder. Det var før nettet blev meget stort. Og så sad hun der, og så tænkte jeg, hende vil jeg være sammen med. Og jeg anede ikke engang, om hun var til kvinder, eller om hun havde en kæreste. Det havde hun så. Det var lidt et problem. Altså, det løste vi 2 år senere, da kæresten skred. Så ja, det var meget... Det var desværre ikke gengældt fra hendes side, men fra min side var det helt åbenlyst, at det var også to, der skulle være sammen.
Jamen, hvordan kan sådan noget ske? Altså, hvordan, når du ikke kendte hende?
Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg synes, hun var helt vildt flot. Og jeg synes virkelig, hun var attraktiv. Og jeg tænkte, hende der. Det var bare en følelse, jeg havde af, at det var det rigtige menneske for mig.
Ja. Interessant.
Mærkeligt, ikke?
Jo, meget mærkeligt.
Og jeg havde ret. Siger jeg her 22 år senere. Faktisk er det jo mere. Det var jo så 24 år siden, vi mødtes dengang.
Haida Ansari, der står på din Instagram-side, at hvis man tør kærligheden, så risikerer man at opleve den. Hvad mener du med det?
Jeg tror, at kærlighed for dem var det modigste, man kan begive sig ud på.
Det modigste?
Det tror jeg.
Hvorfor?
Det tror jeg. Fordi jeg tror, at det mest sårbare position, man kan stille sig, når man skal elske et andet menneske. Den usikkerhed, der er forbundet med det, det er den vildeste position, man kan stille sig, når jeg har tænkt over det. Ja. I hvert fald, nu har jeg i mit korte liv oplevet en del forskellige ting. Men jeg vil sige, at det har været i mine sådan, romantiske relationer, jeg har følt mig allermest sårbar.
Ja.
Og bange. Og forvirret, tror jeg. Altså, man er fortvivlet på den måde.
Uh-huh.
Og så tror jeg, at jeg personligt har haft svært ved at knytte mig til andre mennesker gennem min opvækst. Og at føle, at jeg fortjener den kærlighed, jeg så har fået. Så jeg tror, på den måde er det sådan, den ting, jeg har skulle lære mig selv.
Uh-huh.
At ture, føle mig elsket og elske. Og jeg har også først kunne mærke kærligheden i sin form.
Ulla Tofte, historiker og direktør på et museum. det der med kærlighed, er der overhovedet noget nyt under solen?
Ja, nej. Der er forbavsende lidt nyt under solen, især når jeg går rundt mellem portrætter af kærlighedsforhold gennem 500 år, som er udstillet på Frederiksborg. Så er der rigtig mange af dem, hvor jeg tænker, jamen hov, de her to mennesker, de kigger lige så forelskede på hinanden, som man næsten ville smække et billede op på Instagram af sig selv og sin partner i dag. Men det er bare med 200 eller 300 års forskel. Det er ret interessant. Ja.
Jeg spørger jer alle tre om det her, fordi i år er det 250 år siden, at den engelske forfatter Jane Austen blev født. Og det er jo hende med Stolthed og fordom, Fornuft og følelse, Mansfield Park og Emma, som altså, i hvert fald for nogle af dems vedkommende stort set ikke har været ude af tryk, siden de blev skrevet for over 200 år siden, og stadig lærer os nu på 200 år næsten alt om kærlighed. Parnasse skal i dag give nogle kulturbud på, hvad kærlighed er i dag, sådan praktisk, romantisk, kropsligt, idealiseret, og hvordan vores blik på den har ændret sig siden Jane Austens tid. Så velkommen til jer tre, og nu får lytterne lige en lidt nærmere præsentation. Leonora Christina Skov, forfatter til en række bøger. Hvor mange efterhånden?
Omkring 10, hvis man tager børnebøgerne med.
Ja. Senest, hvis vi ikke taler om det, De gyldne laurbær for Den, der lever stille, og turnerer, så vidt jeg ved, når ikke du skriver, landet rundt med foredrag og oplæsninger, og indimellem engageret i en god debat. Haider Ansari, også forfatter, digter, debuterede med digtsamlingen Institutionaliseret, og så i år, for 2-3 måneder siden, kom med Normaliseret, som er sådan et langt digt på mere end 80 sider, tror jeg, der handler om den der vej fra et bandemiljø til nu en tilværelse, kunne man godt sige, i Parnasset.
Nej, ikke et bandemiljø.
Nej, men et rimelig råt miljø.
Ja.
Ja. Ulla Tofte, historiker med en fortid som direktør for Museum for Søfart i Helsingør, og nu direktør for det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Det er der, hvor alle malerierne hænger. Og så tror jeg nok også, er engageret i en stribe bestyrelser, der skal passes. Velkommen til alle tre. Jane Austens forfatterskab er jo som sagt blevet nyfortolket et utal af gange. Jeg tror måske i nyere tid mest kendt er Bridget Jones' dagbog fra 2001, hvor vi ligesom i den roman, der hedder Stolthed og fordom, møder sådan en meget snobbet Mr. Darcy, der spilles af Colin Firth, som faktisk også spillede Mr. Darcy i BBC's fortolkning fra 1995. Og en moderne kvinde, som, altså, ja, de kan ikke fra starten holde hinanden ud.
Mark? Maybe this was the mysterious Mr. Wright I've been waiting my whole life to meet. You remember Bridget? Maybe not. She used to run around your lawn with no clothes on, remember?
No, not as such.
Apparently, she lives just round the corner from you.
Mother, I do not need a blind date, particularly not with some verbally incontinent spinster who smokes like a chimney, drinks like a fish, and dresses like her mother.
Yummy. Turkey curry. My favorite.
Ja, de kommer ikke så godt fra start, de her to i Bridget Jones. Altså, et af de store temaer i Austens forfatterskab, det er sådan det praktiske ved ægteskabet. Det handler om at blive gift bort, og helst gift godt, fordi så kan man opnå social status og magt og sådan noget, hvis man finder den rigtige mage. Altså, i dag kan vi jo godt lide at lade som om, der sådan er en lidt fladere struktur mellem os, lidt mere lighed. Men tror I stadigvæk, den slags ting spiller ind, når vi vælger en partner? Altså det med kravse og mage, eller lige børn leger bedst, eller hvad vi nu skal sige? Ulla?
Ja, det tror jeg bestemt, det gør. Jeg har en datter, der arbejder på en café, hvor der er rigtig mange Tinder-dates, især om søndagen. Og den her café ligger på Nørrebro, hvor folk i virkeligheden måske tænker, man burde være optaget af at løse klimakrisen eller nogle andre ting, men faktisk, når de går på date, så sidder de ifølge hende og fortæller hinanden om alle deres meritter og deres gode forældrekøbslejlighed, eller måske egen lejlighed og deres karriereveje. Og det til trods for, at de kun er i slutningen af 20'erne, så jeg tror faktisk, det spiller måske på mange måder lige så meget ind, i hvert fald når kravet søger med. Så kan man sige, det interessante er i virkeligheden at kigge på, hvorfor er det så, folk går fra hinanden, hvorfor bliver de skilt? Og der opgiver de fleste jo faktisk årsagen, at der ikke er noget romantik eller nogen gnist i parforholdet. Mm. Så man går ind i ægteskabet for at søgen om den fulde pakke og går ud af det. Hvis et af de tre ben i denne her pakke, altså romantik og økonomi og familie, altså redebyggeri, hvis et af de ben ikke længere eksisterer.
Ja, det gjorde man jo ikke på Jane Austens tid. Der blev man sandelig, hvor man var. Hvad siger du, Heider Antaj? Er der sådan noget med det der med, at man bryder ikke sådan de store hegn imellem klasser, hvis der er det?
Det ligger op for mig, det er svært at snakke om kærlighed i det rum, hvor jeg sådan, er minimum halv så gammel, som jeg ikke har så mange, hvad kan man sige, erfaringer med kærlighed. Men hvis jeg sådan på en eller anden måde skal til udgangspunkt i min generation, så kommer vi også meget i sådan en Tinder-swipe-kultur, hvor det bare går hurtigt. Og,
ja, du er i 20'erne.
Ja, jeg er 23.
Ja.
Så sådan, den der hengivende måde, man måske søgte kærlighed før, eksisterer for mig altså ikke i dag. Jeg tror, i dag er det mere fravalg og tilvalg, man gør sig. Og så snart man er usikker, så swiper man videre.
Mm.
Og knytter ikke de der dybe bånd. Og hvad kan man sige, den lange, seje bevægelse er ikke noget, man rigtig praktiserer som sådan i dag.
Men det der med, vi kan vende tilbage til det der med den moderne dating-virkelighed, men det der med at blive inden for sådan sit eget miljø, synes du det findes?
Ja, altså jeg tror, der er mange vinkler i det. Man kan sige, det ene er, at lige for tiden er det jo, apropos Nørrebro, hvor forældre købte, det er jo utroligt hipt at ligesom dyrke de udsatte på en eller anden måde. Altså sådan, jeg er jo blevet utrolig spændende for mange, og det tror jeg ikke, jeg har været for 50 år siden, der havde nok mere været udstødt. Fordi jeg kommer fra en anden klassebaggrund. Man kan også
og har se, en kriminel fortid, skal vi sige.
Ja. Ja, ja. Der er en bro til andre miljøer,
ja.
som måske ikke var før. Og så kan man sige, det andet er så, hvor møder vi folk? Fordi hvis din daglige gang er et sted mellem Nørrebro og Københavns Universitet, så er det klart, at det også er begrænset, hvem du møder, der ikke har samme baggrund som dig.
Mm. Leonora Christina, kløfter eller broer?
Jeg sidder og tænker på, hvordan spørgsmålene til mig, da jeg fandt Annette, hun er 22 år ældre end mig, hvor meget undrende der var. Meget mere undrende over, at hun var en kvinde, så fik jeg spørgsmål om hendes alder. Det var helt klart uforståeligt for folk, at jeg ville vælge som 27-årig at være sammen med en på 49. Det var som om, hun virkelig ikke havde nogen værdi, og jeg skulle finde en på min egen alder. Og så forestillede folk sig, at hun nok var meget rig. Det er nok på derfor. Og det blev mere og mere uforståeligt, også som årene er gået, fordi det er mig, der har tjent flest penge, og det har det faktisk altid været. Så både tjener jeg flest penge, og jeg er yngre. Og det har simpelthen det har været en evig gang spørgsmål på grund af det.
Hvorfor tror du, det er sådan?
Fordi man forestiller sig, at det kun er værdi, hvis man er ung, og hvis man er rig. Det er helt klart. At man forestiller sig, at hun har noget andet, der enten er pengene. Det må være pengene. Eller andet, når hun ikke har alderen. Altså, jeg synes, jeg er blevet konfronteret meget med folks fordomme og folks forestillinger om kærlighed i det der.
Overraskede dig?
Ja, det gjorde det. Ja, det overraskede mig, at det var et meget større issue, at hun var ældre end mig, når hun var en kvinde.
Ja.
Det gjorde det. Og det overrasker mig stadigvæk.
Tør vi være ærlige overfor hinanden, når vi taler om det her? Altså om de der kriterier, vi på en eller anden måde, eller fordomme, render rundt med, når det gælder om at finde en partner?
Jeg havde sgu et ret, altså synes jeg, klart kriterium. Det var, at jeg ville have en, der var ordentlig. Jeg ville ikke have en, der snød. Jeg ville ikke have en, der sådan fiflede. Det ville jeg simpelthen ikke. Og det ville hun heller ikke. Jeg tror faktisk, det har været grundlaget for vores forhold alle årene. Det har været, at vi kunne stole på hinanden. Vi vidste, at vi ikke var sådan nogen, der gjorde sig noget.
Ja.
Det var meget vigtigere for mig, end om hun havde penge, eller hun var min alder. Og det ved jeg ikke. Jeg tror, det var det, jeg kunne mærke måske også fra starten af, at hun var ordentlig.
Ja. Hvad for nogle kriterier har du i dit liv, Ulla Tofte, rendt rundt med, når det galt om at møde kærligheden, eller finde en partner?
Det har måske i virkeligheden været netop den der fulde pakke. Nu mødte jeg min mand, da jeg var 23, din alder. Så bare, japs, det er lige om hjørnet. Og der er man jo på en eller anden måde både optaget af nogle romantiske forestillinger om den eneste ene, det viste sig at være rigtigt. Lige personer leger bedst, ja, vi læste begge to historie. Tjek. Og kom fra nogenlunde samme baggrund. Og jeg tror egentlig, jeg var på den ene side måske romantiker, men også realist, og tænkte, jamen hvis det her det skal holde, så er der mange ting, der skal gå i opfyldelse. Det lyder sådan lidt husmoragtigt, pragmatisk, men det var nok i baghovedet hos mig. Mm. Ikke lige fra starten, fordi det her, det var i modsætning til, hvad du fortæller om, Heida, så var det den her langsomme opbygning, hvor et års kurtisering, kunne vi kalde det. Næsten lidt ligesom i Pride and Prejudice, hvor man bruger lang tid på at komme ind på hinanden og følge sig ad hjem fra universitetet til fods og sådan flirte, før man bliver kærester. Og den sådan lange optakt, det her lange forspil, kunne vi kalde det, som også var platonisk, det gav jo også, kan man sige, et løfte om en dybde allerede fra starten. Mm. Så det var det stik modsat af Tinder-kulturen, selvom vi ikke er i 1700-tallet.
Ja. Ja, fordi det, jeg mødte en kollega, som jeg fortalte, at vi skulle tage udgangspunkt i Jane Austen og Stolthed og Fordom, og han sagde, ja, det kan jeg godt huske, det er den med verdens længste overture. Det bliver ved og ved og ved og ved, og de nærmer sig hinanden, og det går meget langsomt. Heida, du har jo ikke prøvet andet end det, du kalder en swipe-kultur. Er der også fordele ved det?
Nej, jeg tror ikke, der er nogen fordele ved det overhovedet. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at tværtimod, så er der mange ulemper ved det. Fordi hvis man ikke lærer at blive noget, der er svært, men lærer, at man bare kan vælge noget nyt, og bare altid vil have sådan en skærpet fokus på sine egne behov, i stedet for at tænke det som et forhold, hvor man skal slutte nogle kameler ind imellem, så tror jeg, at der er noget i det, der ikke får knyttet de der dybe bånd. Og det er altså, hvad jeg oplever i dag i sådan en samtale med venner og folk, jeg møder op sådan i min egen generation. Så er der, altså der er et eller andet, det er som om vi alle venter på et eller andet opgør. Vi alle venter på, at der er et eller andet, der skal forandre sig, fordi vi er bevidstgjort om, at der er noget i det her, som er skadeligt.
Hvor skulle det komme fra, det opgør?
Personligt tror jeg, at sådan noget som sociale medier er en god start. Jeg tror, at sociale medier telefoner sådan generelt i almindelighed bidrager til mistrivsel. Mm. Jeg tror ikke, at det bidrager til særlig meget godt, udover at det er nemt at kommunikere med andre mennesker. Men jeg tror, at det der med hele tiden at blive forholdt noget, der er bedre, noget, der er federe, noget glansbillede. Så
græsset er hele tiden grønnere på den anden side.
Ja, det er det, og hvis man så lige har haft en konflikt med kæresten, så vil man måske være mere tilbøjelig til at sige, skal jeg ikke heller rive mig fri. Og så altså bare generelt lever vi også i sådan en hyperindvidualiseret samfund, der jo også gør, at man bare prioriterer sig selv altid.
Ja.
Og der tror jeg, det var anderledes, uden at skulle kunne sige det med egen erfaring i hvert fald. Jeg tror, det var anderledes for 20-30 år siden. Det.
Må jeg sige noget her?
Ja.
Jeg tænkte på, at jeg har, ja, det var faktisk hele sidste år, brugte jeg på at være sammen med en kvinde, der endte med at dø. Det var min tidligere psykolog, og vi blev venner. Hun havde en Alzheimers diagnose, men hun havde ikke Alzheimer, så hun var ret syg og alle mulige andre ting. Og det, som jeg tænkte på i forbindelse med det, jeg brugte flere hundrede timer på at hjælpe hende at være sammen med hende, det var, hvor vigtigt det er at investere sin tid. Hvor vigtigt det er faktisk at sidde og tale sammen i et rum, der er offline. Det var, hvad vi gjorde. Lavede alle mulige ting sammen, og jeg tænkte på, hvor sjældent det egentlig var, jeg gjorde det. Og også, hvor sjældent er jeg hjemme hos mine venner. Hvor sjældent det er, at jeg mødes med folk hjemme i deres lejligheder. Hvor ofte jeg bare sidder på en café med nogle veninder eller en veninde i 3-4 timer og går igen. Det var sådan en helt øjenåbner for mig, i forhold til, hvordan samværet også har ændret sig. Jeg synes, der var enormt meget kærlighed i at lære hinanden at kende på den måde. Mm. De der sådan lange stræk, hvor man talte sammen.
Venskabskærlighed?
Ja.
Ja.
Ulla? I virkeligheden så denne her, det der starter med, du kalder det venskabskærlighed, det lyder sådan lidt lidt tørt. Men det kan godt udvikle sig til en stormende forelskelse. Det gjorde det i mit tilfælde. Så i modsætning til, hvad man måske forestiller sig, at man starter med at blive forelsket, og så bliver man venner, så kan man i virkeligheden måske oftere starte med at være venner, og så fordi man alt det, man taler om, alt det, det her venskab bidrager til, det fører til en stor og dyb forelskelse. Mm. Men jeg tror, de fleste har glemt, at det faktisk kan fungere på den måde også, fordi vi har en forestilling om, at man, som du også siger, altså slår døren op til et forlag, og der sidder den eneste ene, og så kaster man sig frådende i armene på hinanden.
Ja, ja, præcis. Og det andet bliver sådan, det bliver gjort til noget anden rangs. Det kan ikke være lige så godt. Vi har ikke været forelsket på den der vilde måde. Men det har Anette jo aldrig været i mig, så vi er stadig sammen. Så altså, hallo. Det var kun en vej.
Men kender du også det der, som Heidi er inde på, det der med, at der er kortere, der er mindre tålmodighed, hvis man bliver uvenner, når så ud, du er ikke find en ny.
Ja, ja, klart. Altså, nu har jeg jo ikke selv været på datingmarkedet, men jeg kan jo se det sådan, det foregår. Ja. Og man er, altså, den næste er jo meget kort væk.
Men hvad
altså,
kræver det så at blive sammen i 22 år?
Altså det kræver for eksempel, at man ser den anden og lærer den anden virkelig godt at kende, og også bliver, selvom den anden er nederen. Selv når man synes, den anden er virkelig træls, og man elsker den anden alligevel, og man holder ud i det. Nogle gange er det jo sådan. Altså, jeg tror faktisk også, at en del af vores er, at ingen er så romantiske. Det tror jeg er en stor fordel, at vi ikke er romantisk anlagt overhovedet. Altså på et tidspunkt, da jeg synes, vi skulle have en ring sammen, der sagde jeg til Anette, kunne det ikke være dejligt med en ring? Og så sagde hun, hvis du gerne vil have en ring, kan du så ikke bare smelte din ekskærestes ring om? Det er ligesom så romantisk, hun er. Så, altså, men jeg tror sgu, så griner vi jo af det, og så sådan, hallo, det var sgu da ikke det, jeg mente. Nå, okay. Altså, jeg tror, hvis det havde været det der sådan fernis af romantik og visken gennem roserne, så tror jeg sgu ikke, det havde holdt. Jeg tror, vi må ud over det, for at kunne se den anden, som den anden er.
Men det, som du er inde på, Heidi, med sårbarheden, er vel i virkeligheden altså at ture give noget af sig selv. Give noget til den anden. Gør plads. Udvise sårbarhed er absolut en afgørende nøgle for at opnå stor kærlighed og varig kærlighed. Og det er det, som du i virkeligheden beskriver, som også er enormt svært. Altså komme til det punkt, hvor man tør give los for sig selv og give plads til den anden.
Ja, og måske også det der med at få den anden til at blomstre. Altså, det synes jeg er en virkelig stor ting, faktisk. At få den anden til at vokse i det forhold og kunne det sammen. Det synes jeg virkelig er kærlighed, faktisk. Ja, det er jo faktisk i alle mulige sammenhænge. Jeg kan huske, da Anna Libak var min redaktør på Weekendavisen, var det noget, hun ofte sagde om sine skribenter. Hendes hold, altså det, hun skulle som redaktør, det var at få sine litteraturskribenter til at blomstre. Det synes jeg også, der er kærlighed i. Også selvom hun bare var en redaktør for mig og ikke min elskede.
Ja. Hvad tror I så, der har forandret sig?
Hvad der har forandret sig?
Swipe-kulturen, tror jeg.
Er det det?
Ja, det tror jeg. Det der, men også, at der er mere fairness. Jeg er virkelig så glad for, at jeg ikke voksede op med de sociale medier, og jeg ikke kunne slå nogen op på den der måde. Der var også et eller andet sådan fedt over, at kunne sidde med sådan et eller andet net, som dårligt nok eksisterede, og prøve at finde Anette, for eksempel. Frem for at kunne finde hende på Facebook i 2010, eller et eller andet, hvor hun havde en anden kæreste. Altså.
Men det er også det andet lag, ikke?
Altså, jeg tror i virkeligheden også, det handler rigtig meget om, at det moderne menneske har sig selv som sit væsentligste projekt. Og meget, i meget få tilfælde den anden eller det andet. Og når man har sig selv som sit væsentligste projekt, så har man jo rigtig svært ved at gøre det, som du lige refererer til, Leonora, og gøre plads og få den anden til at blomstre. For det kræver et langt stykke hen ad vejen, at man sætter sin egen behov til side, og man skruer ned for sig selv for at skrue op for den anden. Mm. Så man kan sige, at hele den måde, vi i dag betragter den personlige succes som at være, står i virkeligheden i vejen for at opnå den store kærlighed.
Main character syndrome. Var det ikke det, det hed?
Og især hvis, jeg tror også, det får et nyt lag for, nu er jeg skilsmissebarn, ikke? Jeg har ikke set mine forældre være sådan nærværende og sådan kærlige over for hinanden, så på den måde er der heller ikke en sådan referenceramme. Og der tror jeg, det får et nyt lag, når du så på sociale medier ser forskellige måder, man angiveligt skulle være et forhold på, som man på på ingen måde kan, altså har en grobund til at bekæmpe på en eller anden måde.
Men Heida, hvor ser du så hen? Altså hvis ikke du har kunnet spejle dig i dine forældre, hvor finder du så forbilleder, når det gælder kærlighed?
Altså jeg har været heldig at have nogle faderfigurer, hvis det giver mening. Altså nogle jeg har nogle gode voksne ældre mænd i mit liv, som jeg tit altså sparer med og sådan. Og det har jeg altid prioriteret, især efter jeg kom ud af fængsel for et par år siden. Det der med at sådan være sammen med modne mennesker, som kunne give mig det, mine forældre ikke kan og har kunne give mig. Så, sådan en som Peter Ø, vi har lært mest af kærlighed, om kærlighed, tror jeg.
Forfatter, journalist Peter Ø.
Ja, sådan en dejlig romantiker. Altså, i samtalerne med ham er jeg jo blevet klogere på mange ting. Og på den måde, tror jeg, sådan langsomt er ved at få en forståelse for det, og så også ved at prøve det at tage nogle slag og sådan. Jeg er nok sådan på en eller anden måde en håbløs romantiker. Jeg råder mig tit ud i relationer, som måske fremprovokeres af en eller anden idé om, at det er sådan her, jeg skal have det. Det er sådan her, jeg skal opleve det. I stedet for at have sådan en gå og vente på at åbne døren til min redaktør. Altså Simon, nu, det bliver ikke Simon Pasternak.
Kom nu.
Ja,
det vil være spektakulært ellers.
Han er fantastisk på mange andre måder. Ja, det er han.
Jeg synes, du skal break det her i det her program.
Det kunne være fedt.
Så vi ser artiklen på
DR.dk.
Nej, men altså sådan... det der med at vende for den eneste ende, det tror jeg ikke sådan rigtigt på.
Jeg vil så også sige om det her med redaktøren og det der, at det følte så heller ikke godt og rigtigt de første par år. Jeg vidste, at det var hende, jeg ville have, men det vidste hun jo overhovedet ikke. Altså, hun havde en anden,
og men er det ikke også den mest ulykkelige? Er det ikke også det, jeg tit tænker med sådan? Er det ikke den mest ulykkelige position,
jo,
man kan være i?
Jo, det er det, og jeg gjorde ikke noget, fordi hun havde en anden kæreste, så jeg ville ikke bryde ind i deres forhold. Så jeg blev venner med hende, og det var vi så i de to år. Og jeg vandsmægtede jo, det var rædselsfuldt.
Fik du så skrevet en masse bøger, eller hvad så?
Fik skrevet en roman, ja. Ja. Og så snart den der kæreste var skrevet, gudskelov, med en anden, så skrev jeg et fysisk brev til hende, som jeg sendte til hende, at jeg var forelsket i hende. Og så ringede hun til mig og sagde, sådan hedder hun det overhovedet ikke. Fedt nok. Hun stod og strøg samtidig. Det var rigtig fedt. Det var sådan, havde hun det på ingen måde. Så altså, det var også en lang optakt der, ikke?
Det var næsten Jane Austensk.
Ja.
Ja.
Men jeg tænker lidt på, når I beskriver det her, så noget af det, der er symptomatisk for 1700- og 1800-tallet, det er jo i virkeligheden, at man netop ikke har flere forsøg. Man har ikke flere skud i bøssen. Du beskriver lige, Heida, hvordan du sådan prøver dig lidt frem. Og det kan selvfølgelig godt føles angstprovokerende at skulle famle. Men trods alt, så kan man ligesom prøve et eller andet, og så fungerede det ikke, og så prøver man noget nyt. Altså det, der gør sig gældende i Jane Austens roman, det er jo i virkeligheden, at du kun har denne her ene mulighed. Du har kun et valg. Du kan ikke prøve nogle flere mænd eller kvinder. Og det, derfor er det valgt så meget, desto mere skæbnesvangert. Og det er også rigtig meget det, som hendes romaner kredser omkring.
Jeg tænker på en ting. Man behøver ikke have læst Jane Austen for at være med her i studiet og ude ved højtalerne. Jeg tænkte på, da jeg lige nu genlæste Jane Austen, at... En af de store forskelle er, at det der med at tale om følelser, gjorde man ikke meget dengang. Det var ikke sådan noget, man hældte ud ved middagsbordet. I dag, når man ser sig omkring, så er det alle vegne. Altså folk mener og synes og føler noget hele tiden. Folk har sex uden at kende hinanden særlig godt. Det gjorde man sandelig heller ikke dengang. Der bliver, som du siger, Heida, datet på livet løs. Hvad betyder det for kærligheden? Altså, at vi føler mere i dag, end vi gjorde for 250 år siden?
Jamen, vi føler ikke mere, men vi taler mere om vores følelser. Og det er måske det, der i virkeligheden er den store forskel. Fordi følelserne var mindst lige så stærke på det her tidspunkt. Ofte stærkere. Det var jo, hvad skal man sige... Man romantiserede også følelserne her omkring år 1800. Og det vil sige, at følelserne førte jo også til selvmord og sådan store en anden form for dramaer. Følelser i dag er blevet sådan mere hverdagskost. Og måske knap så dramatisk i virkeligheden. Og den manglende dramatik koblet til følelserne kan i virkeligheden også gøre, at swipe-kultur, altså hænger på en måde også lidt sammen med swipe-kulturen. Det hele er sådan blevet harmoniseret ned i en swipe, hvor i begyndelsen af 1800-tallet i romantikken, der var alt på spil. Selvom man samfundsmæssigt forsøgte at kontrollere det, så var der jo i virkeligheden også det her stærke, stærke sværmeri, som er hele hovedpersonen i Pride and Prejudice, er jo i virkeligheden, eller Stolthed og Fordom, er jo indbegrebet af nogle drømme og nogle følelser og nogle længsler, som hun projicerer over på de her personer, på hele persongalleriet i romanen.
Er I enige?
Altså, jeg sidder og tænker på, hvordan det bliver diagnostiseret hurtigt, alle de følelser, vi har. De kommer ned i de kasser, der hedder, nu har jeg en diagnose, som er sådan og sådan og sådan. Så forstår man sig selv inden for det, samtidig med, at man gerne vil være individuel, så har man den samme diagnose, ADHD, eller hvad det nu måtte være, som alle mulige andre. Jeg siger ikke, at folk ikke har ADHD, eller ADHD, hedder det ikke det?
ADHD.
Ja, jeg har Annette kom til at begynde at sige det omvendt, og nu kan jeg fandme ikke huske, hvad det var. Anyway, altså de der sådan, den der, det bliver meget kasseagtigt, synes jeg, de følelser, folk har, og forklaret igennem det,
ja.
På en ikke særlig spændende måde.
Hvad siger du, Heider?
Jeg er meget enig i det der med, at man var meget mere dramatisk dengang. Altså, man kan også bare sådan, måden man tilkendegav sin kærlighed i sådan digte, hvis det er så, det var jo på et helt andet sprog, end man bruger i dag. Det er ikke fordi, at vi, altså selvfølgelig er der en bevidstgørelse om følelser, men jeg tror også, at vi på en eller anden måde er blevet mere overbelastet følelsesmæssigt i dag, så vi er mere flade.
Mm-hmm.
Ja. Så vi mærker ikke følelser med samme intensitet, fordi vi dagligt bliver overstimuleret med så mange forskellige indtryk og så mange forskellige følelser, der maksimeres i en anden grad. Altså bare sådan nogle som dopamin. Man får jo et helt andet omfang af dopamin i dag, end du gjorde for 200 år siden.
Ja.
Fordi nu sidder vi her i det studie, og er fyldt med slik, og jeg har noget snus.
Det spiser ikke ret meget af det.
Nej, jeg har noget snus foran mig, kaffe, og så har jeg nogle skærme, jeg kan kigge på. Og det, altså, alle de indtryk var jo for 200 år siden, når du ville være foruden, og jeg tror, at det i sig selv gør, at du vil have en anden intensitet i de følelser, du så vil få.
Det kunne være interessant at måle, om der var det her sug i maven, som alle, der har oplevet forelskelse, kender. Om suget i maven er så at sige lavere eller mere intenst i dag, jævnfør det, du siger, Heider, end det var omkring år 1800. Fordi når man endelig mødte en, bare det andet køn, som var interessant, så må det jo have været en ret voldsom følelse. Fordi det skete faktisk ikke særlig tit. Man bevægede sig jo i nogle ret snævre cirkler, mødte ret få eller meget færre nye mennesker, så at sige, og havde slet ikke det samme, hvad skal man sige, dopamin, tryk hele tiden. Nej, så det må have været helt vildt, når man så endelig oplevede det, og næsten har slået benene væk under de fleste mennesker.
Ja, især altså, når du beskriver det som noget skæbnesvangert, ikke? Altså, det var alt eller intet, det var det. Hvor i dag, der tror jeg, man er mere tilbøjelig til hele tiden at have sådan plan B i baghovedet, eller sådan,
whatever.
Hvis nu det ikke går, eller sådan. Altid nyt forsøg.
Jeg tænker også på, hvor meget ens liv, der egentlig er styret af sådan en mikrogrød. Altså, når man sidder...
En mikrogrød?
Ja, en mikrogrød. Jamen, alene her til morgen, jeg sad og havde en halv time på min Instagram. Altså, der var en mand, som havde fået sådan nogle... Som var, tydeligvis var han farveblind, og havde fået de der briller, så han kunne se farver. Der græd jeg. Så græd jeg igen, da en eller anden blev adopteret. som en eller anden far, som adopterede et barn. Og det sidste, det var et eller andet dyr. Som var lamt i bagbenene. Altså, og det skete alt sammen inden for en halv time, og når ens nervesystem bliver stimuleret til det der gråd hele tiden, og så kan det være alle mulige andre følelser, men det der sådan, på den der måde, altså, det bliver overstimuleret. Ja. Det gør det jo. Jeg behøver ikke se flere farveblinde se farver igen. Det gør jeg altså ikke.
I dag i hvert fald.
Jeg skal simpelthen væk fra det der også, ikke?
Dybest set, at vores følelsesregister ender måske med at blive næsten immunt på grund af det evige bombardement i løbet af dagen. Og så er det jo selvfølgelig svært, når man har et semi-immunt følelsesregister, så kan det være svært at opleve den store kærlighed og suget i maven og trangen til overgivelse.
Ja.
Det tror jeg.
Jeg har givet jer lektier for på forhånd. Jeg har bedt jer alle tre om at pege på et værk, som har haft betydning for jer i forhold til emnet kærlighed. Leonor Christina Skov, jeg kan jo lige starte med at sætte et lille filmtrailer-klip på til dig.
Mm-hmm. There are images that lie within my heart. Images with the power to recall the warmth of a summer's night. The stillness before a storm. Reminding me of the first time I ever saw him.
You go.
When he stopped and asked directions to Rosamond Bridge. A moment when there was nowhere else to go. Except towards love.
Gud fader.
Vi er ude i en film med nogle år på banen, som man måske kunne høre, var det her Meryl Streep, som spiller sammen med Clint Eastwood i
The Bridges of Madison County.
Mm-hmm. Ja. Hvorfor valgte du den?
Fordi jeg lige har læst den igen. Fordi det var, altså jeg så oprindeligt filmen, da jeg var et par 20, og hulkede mig igennem den. Og så tror jeg egentlig, siden jeg har tænkt, jeg ved, hvordan den vil virke i dag, så fandt jeg den i Moldova, hvor jeg lige har været på ferie, og så læste jeg den på vej hjem, og jeg kan oplyse, at jeg ikke græd overhovedet, og jeg var chokeret over, hvad det var, jeg læste, faktisk. Det er jo en romance, det er helt tydeligt. Den har også nogle år på banen, det håber jeg også er tydeligt. Men den har solgt 50 millioner eksemplarer, det er jo vanvittigt.
Men prøv lige at beskrive bare helt kort handlingen.
Ja, handlingen, det er jo kvinde sådan i 40'erne, bor derude i Madison County, manden er røvhamrende syg. Hun er italiener, der kommer den her lækre fotograf, og han skal fotografere de her broer, og han vækker hende jo så ved at se hende. Tydeligvis ser han hende for første gang, og de har den her altså, hede affære i 4 dage, hvorefter de aldrig ser hinanden igen. Hun bliver til at blive hos børnene og manden. Han tager videre, og de husker hinanden til deres dages ende, og det skulle så være århundredes kærlighedshistorie. Det synes jeg er dybt deprimerende. De kender overhovedet ikke hinanden. De aner ikke, hvem hinanden er. De lever på en eller anden drøm i alle de der år, og jeg kan også oplyse, at i bogen, der taler han ufattelig meget. Altså, det var lidt overraskende for mig. Han holder lange enetaler, hun siger ikke et kvæk. Og den der store seksuelle ting, det opdager man altså ikke. Hans pik er overhovedet ikke beskrevet. Til gengæld er hendes krop virkelig, altså det er hans øvrigt også, men ikke, altså hvad der egentlig foregår. Det ligger altså meget sådan ud, det må man gætte sig til. Det synes jeg er ret trist, når nu det er en romance. Jeg havde forventet mig mere af det her. Jeg havde forventet, det var racy i det mindste.
Er det moralen om, læs aldrig bogen, se filmen?
Ja, altså, jamen, jeg ved ikke, hvordan filmen vil virke i dag. Har I set den sådan i nyere tid? Fordi jeg har kun set den ene gang, hvor jeg hulkede, og jeg har ikke tur at se den siden.
Men den beskrives meget sådan, kunne jeg se, da jeg var inde og læse om den.
Nej, fordi Annette har faktisk lige genset filmen, fordi jeg har blevet med at gå og snakke om den her skide bog. Og hun sagde, at i filmen er det meget hendes univers, der bliver beskrevet. Hendes hus og det ene og det andet. Man kan sådan, det er hendes følelsesliv. Og ikke hans. Han er bare sådan en, der kommer ind, han er også for gammel til rollen. Han er jo for helvede i 70'erne eller et eller andet. Ikke? Altså, det er jo ikke meningen, han skulle være så gammel.
Clint Eastwood.
Ja, han er en gammel mand, ikke? Som kommer lidt vaden ind.
Er det her i virkeligheden en anbefaling?
Nej.
Okay.
Det er det ikke. Nej, slet ikke. Altså, men jeg synes, den er interessant. Ja. Også som altså, billede på, at det åbenbart er det her, kvinderne drømmer om. Alle de kvinder, der sidder derude og har en eller anden kedelig mand, de drømmer om, der kommer sådan en vegetar i sandaler, som er fotograf og kan se en, og åbenbart også har dyrket tantra, men, kan blive ved hele natten. Det er det, de drømmer om.
Hvis nu du skulle skrive en kærlighedsroman...
Det ville jo gå rigtig dårligt. Du kan godt høre, at jeg er jo slet ikke romantisk nok til det.
Hvilket blik ville du så have på det?
Jeg tror i hvert fald, at jeg vil prøve at beskrive folk, som de er. Og så tror jeg, at det vil være det der med at føle sig elsket, selvom, altså på trods af alle de fejl og mangler, man måtte have. Det synes jeg altså, der er mere kærlighed i. De her kender jo slet ikke hinanden.
Tak for The Bridges of Madison County.
Ja, nu skal sige.
Ja,
eller selv ikke, tak.
Ulla Toft, hvad har du valgt?
Altså, jeg var lidt rundt om emnet, og jeg endte med at i virkeligheden dele romantiske værker op i dem, der handler om den opoffrende kærlighed, eller den egoistiske kærlighed. Og den egoistiske kærlighed, det er Borte med blæsten, eller mange af de store Madame Bovary og så videre, hvor man forlader mand og børn, og hvad skal man sige, tager afsted med den eneste ene. Men jeg blev enig med mig selv om, at jeg synes faktisk sådan noget som Kierkegaards Kærlighedens Gerninger, der handler om næstekærligheden som den ypperste kærlighed. I virkeligheden måske er den mest romantiske kærlighed. Der, hvor man sætter sig selv til side, og måske i virkeligheden offrer noget for at sætte den anden fri, for at give plads til den anden. Det var vi også inde på lidt før.
Ja.
Jeg kommer også i tanke om Babettes gæstebud. Jeg er godt klar, at man ikke må vælge to. Men Babettes gæstebud handler om denne her kvinde, der kommer op
den
til
franske
den franske kvinde, der har et liv bag sig, og på grund af flugt og krig og fattigdom, så er hun, bliver hun kokkepige hos et søstrepar. Og da hun endelig modtager en kæmpe stor arv, som i virkeligheden kunne gøre, at hun kunne få retableret sit gamle liv og
i Paris.
Og i Paris og komme væk fra den her position igen, så vælger hun at bruge alle pengene fra arven på et måltid, hvor hun samler de her søstres venner, der ellers er i krig med hinanden hele tiden.
Meget tavse vestjyder.
Nogle meget tavse vestjyder, og så laver hun et festmåltid til dem, så de jubler og bliver lykkelige for denne her ene stund. Og selve denne her, eller selve beskrivelsen af det måltid, er så kærlighedsfyldt, så det næsten grænser til det netop romantiske, til det den ypperste form for kærlighedsgerning, er jo i virkeligheden at bruge hele sin arv på at gøre mennesker lykkelige en eneste aften.
I en meget sanselig udgave.
Også det, ja. Både beskrevet hos Karen Blixen, men også i filmatiseringen fra, hvad ved jeg, begyndelsen af 90'erne, eller hvornår det nu var, 1989, tror jeg, hvor Gabriel Axel vist nok også fik en Oscar for den.
Jeg synes, du er sådan, du er lidt mere seriøs i dine anbefalinger, end jeg.
Jamen, i virkeligheden, så da du nævnte, Leonore, da du nævnte brugerne over Madison County, så tænkte jeg, hold da op, ja, den er da vildt romantisk. Jeg havde det helt anderledes med den end dig. Nå. Og det var måske, fordi i filmen Ene, der er der fokus på hende.
Mm.
Og det, denne her modne kærlighed, første gang jeg hørte om den her film, der tænkte jeg, shit, nogle gamle mennesker, det orker jeg ikke at se. Og så jeg den tilfældigt på vej hjem fra et fly for et par år siden. Jeg er selv blevet mere moden, så nu kunne jeg sådan rigtig spejle mig i den. Og jeg synes faktisk, den var vildt smuk og romantisk, fordi hun går der i sit trivielle husmor-univers, og så kommer denne her flotte ældre sanselige mand forbi og giver hende 4 dages lykke, men hun vælger at lade det blive ved drømmen og vende tilbage til sit husmorliv og bare have de her 4 dage stående sådan, som den ultimative lykke i sit liv.
Jeg kan altså godt følge Leonora i, at det er en anelse deprimerende.
Hvis jeg skal sige en god ting om bogen, vil jeg sige, at den er sindssygt skarpt skrevet. Den er kort, det er den, og det er virkelig, altså alt, som ikke er vigtigt for lige den her historie, er ikke med. Det synes jeg er ret fedt. Det må jeg dog sige. Det må jeg give den.
Inklusive sexscenerne, vil jeg sige.
Synes du?
Fordi på en eller anden måde, så romantikken, den, i hvert fald i filmen, romantikken, den udspiller sig jo mellem de to på et meget mere, hvad skal man sige, overordnet, meget mere subtil plan, end hvad skal man sige, den rå kopulering.
Nå, det var nogle halvgamle anbefalinger.
Det er godt, vi har dig, Heider.
Ja, kom så.
Heider.
Nu forventer vi noget.
Heider, en tag.
Jeg har valgt The Notebook.
The
Notebook.
Fortæl, hvorfor?
Jeg kommer nok til at spoile sådan plottet, så det sætter jeg på forhånd til lytteren. Og ja, nu ved jeg ikke, om nogen af jer har set The Notebook.
Ja. Jo.
Det er en fantastisk film, som...
Den er fra 2004.
Ja. Det starter med, at man følger en ældre mand, der kommer dagligt i sit alderdoms et plejehjem, og så læser han en historie højt for en kvinde. Og han læser en historie højt, som handler om Nora og Ali, en fattig arbejderklasse dreng, der er vokset op alene med sin far, og så Ali, som er den her overklasse pige, der besøger den her by over sommeren. For at gøre en lang historie kort, så forelskede de sig i hinanden, og der sker så en række interessante ting. Først og fremmest så finder Ali, altså den rige piges familie, ud af, at de har det her forhold. De inviterer ham så på middag, og til den her middag, der sidder det bedre borgerskab, eliten, og de har jo deres gode smag og deres dejlige selvfede måde at være i verden på. Så de spørger ligesom Nora, hvad han arbejder med, og så svarer han noget i stil med, at han er tømrer, og spørger de ham, hvad han tjener, og så det er jo håndører, og så latterliggør ham. Efter den scene ender det med, at forældrene ligesom fordømmer det her forhold, og så flytter de væk fra byen igen. Og han bliver så fuldstændig ulykkelig og skriver dagligt breve til hende, som moren ikke viser datteren, men som smider ud. Jeg ved ikke, hvor langt vi skal gå ind i plottet. Det ender med, at man finder ud af, ja, det gik lige op for mig, det slutter med, at man finder ud af, at den her kvinde, han læser den her historie højt for, er Ellie, og hun har fået Alzheimer, derfor kan hun ikke huske det, at det er hendes eget liv. Og jeg synes, der er noget virkelig, virkelig smukt og fuldstændig magisk i at han har dedikeret sig selv. Og i øvrigt, det meste af sit liv til den her pige. Og alt talte imod, at de to skulle udvikle et forhold, men de endte med at knytte et så dybt bånd, at...
Det er meget, anti-Tinder.
Ja, det er meget anti-Tinder, det er det. Jeg er født i en forkert tid, jo. Nej, men jeg synes, der er noget smukt i den der hengiven. Der er noget smukt i at altså, tro på noget, så nu afslører jeg helt filmen. Den sidste scene, der ender de begge to med at dø ved siden af hinanden på sengen. Efter alle dør, der slipper Nora os løs. Og der er noget virkelig, virkelig smukt i den film, som jeg synes er også interessant, fordi der er klasseforskel, der i starten forhindrer deres forhold. Og personligt synes jeg, at jeg sådan tit har fundet mig selv i forskellige relationer, hvor at der er mange ting, der taler imod det. Hvor vi kan være vokset op på så mange forskellige måder, at ting ikke burde give mening sådan rent objektivt.
Tak for alle jeres anbefalinger. Der er noget at kaste sig over. Og tak i det hele taget for at komme og være med i Parnasset i dag. Leonora Christina Skov, forfatter.
Yes.
Ulla Tofte, museumsdirektør på Frederiksborg Slot. Og Heidar Ansari, som er digter. Tak for det. I dag i mødet med jer har jeg blandt andet lært, at af alt drama og baller, livet byder på, er kærlighed det farligste. Forspillets dybde, altså den der lange overture, er væk i de unges forhold til kærlighed. Nu venter de bare på opgøret. Invester din tid i andre og hjemme og offline. Og kærlighedens dopaminsug er mindre intenst i dag end i gamle dage, hvor livet ikke var lige så ekstremt og skæbnesvang, kan man sige. Nogle gode pointer fra jer, så tusind tak for det.
Det var ugens Parnasset om kærlighed, og hvis man ikke lige fik det hele med, så kan det høres eller genhøres i DR Lyd.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg jo se, at hun er helt bleg i hovedet, og kan mærke, at hun er kold.
Lyt til DR's krimipodcast Djævlen i detaljen, eksklusivt i DR Lyd.
Kåre Leiva tilbage om lidt, nu er der radioavis.